Radio Okapi.
Bago na biko, nalit niya man din biya.
Okapi.
Bwasango makono makoyambe na makama za likonongo basali baike oboko bakopania ngumba Kinshasa mpe lisusu lifuta lizali kokokana te kati ya basali nde maema monisa mina bolutulu kiboye bosale makio matali kolongonu ya basali na Nord Kivu mapinga mabaye FARDC ba regiment ya kama mwambi na zomi na motoba bakomi na koko sompo ya bokei na kibati muhongozi mpe kichanga kokita na mapinga maye matinda mina kananga mpo ba lokalite ina isato itonde sami boberese na basoda ba ibaki mama mpinga bato baike batambola kilelo na site ya loja mpo ya kola kisankana na ndenge esambi selo eboi kondima mtoma moko ya sika oyo seni elongi saka bolevo sango sima amu antango na bino banso mpo kwa elamu balakisa kilelo bilembo bia bolukilu kiboye bo salema kiyo bakopani zomi na mitano awa na ngumba Kinshasa bakopani ya leta na mpe ya ba prive mpo ya kuye babo kolongo nubo anzoto ya basali na bolukilu kibo na emoni samite makono maye mako ya mbene la maka mazali konongo basali baike mpe lisusu lifuta lizali koko kanate kati ya basali bolukilu kibo ye bo salemaki na ministeri ya sante na lisungili ya OMS bilembo bibimaki lelo libakuli ya mokono mokolo bakolo bilaka mokolongo nubo wa basali yo molongo mubimba mokolo moye mokukundula ma lobi arlete mbuyi mpo ya bole bwa sangoye ya askenzibia
bilembo bwa bolukaluki bila kisite komitalisa na minganga po ya koyeba soki ozali na bokono bwa VIH emonisa mikoleka epai ya basi kola na bolukaluki boye basi pene tuku motoba na samboli komolo ya mukama balobite bamitalisi na sanza zomi na mbale eleki mibali bazalise tuku misato na misato likolo ya mukama malakisi maye bamonisite obisika ya misala basali bazali kosangisa nzoto na bozangi makanisi po na munganga ile amboli ya programme national ya santé du travail kota la mangomba misato bisika bya misala mingi bakonzi bayi sindikana basali basusu etalisami bozangi bopeto o misala basi bafundi te batungisa maka mingi o mosala na bakonzi liboso te ba matisa lopete ya bango na boye bosangisi nzoto ezali kosalema na bozangi komi batela mambi masusu bolukaluki elakisi te basali nzike bakosala ka misala na kanda pote misala mina mizali malamu te batangi lisusu komela masanga pe makaya ba kompani lokola Bralima, Sep Congo pe INSS balakisi makama maye makoki kokomela basali mabango na ngonga ya musala pamba te bango bazali kosalela tango iso bakisi iye izale mabe pona bokolongo nubwa nzoto pona baye bazwamaki na likitalie bolukaluki boye bosengeli kokoba na bituka pote baye ba mambi mazali koleka o ekolo mobimba
Bokono bwa pulu pulu ya makila tompe kolera bozali kopalangana na lombangu penza na, na zone ya santé ya Isangi tozomi ya netuka oriental elobaki monganga mokambi lelo boso bwa bapanzi sango na sansa moko pamba batangi bakoni nkama na ntuku motoba na libwa mpezo mibawe bana bakia kubanda mbota makino mibumi tano baye bakozwa kamala lima na mingi te bamonesa mpe lokola na yango bana ntuku mibale na mwambi bazwa kimala lima na makolera mpe moko awaki. Mune bwa sango Arlette Mbuyi.
Bopalangani bwa bokono bwa pulupulu ekasi etungisi bakambi ya zone na santé ya Isangi okati ya bokutani ya bapandi sango ya lelo mwa mosala mitano monganga mokambi wa zone ya santé atangaki ba centre ya santé zomi kati ya ba centre ena ilondo ezomi ya yambo na bakoni kama moko na tuku mbale na libwa ba pulupulu ekasi okaunga na yambole bato bazomi pe na bokono boye monganga Charles Lubanga atangi pe centre ya santé ya yabotia nongo ezwami yo ba kilometre pene ya zomi na mitano na Isangi basi na bana bakobota makino mbula mitano nde bazwami baike na bokono bwa pulupulu ekasi kati ya bakoni kama moko na tuku mibale na libwa tuku libwa na misato ezali basi osanza moko bana tuku mibale na mwambe bazwamaki na bokono boye moko kati ya bango awaki bakambi bazoni ya sante bakebisi bingumba binene na makono mayema ya mbemelaka bazali kobanga te baike kati ya baimboka bazanga kotosa mambi mabopeto
Bato ba bale ba wempe basato bazoki o ba lokalite ibale ya Nord Kivu, Nungu na Kabingo lobilo leki o eleko ba kotela ki na butu na basoda ba ye ba bima o molongo mwa mampinga ba ye ba utaki na Numbi kuna na ituka ya Sud Kivu. Tosikala na tokei na Nord Kivu wapi ba soda ba mampinga mankama mwambi na zomi na motoba ba FRDC bazali na mikakatano mpoya bo na ndenge batinda ki bango groupement ya Bashali Mokoto na territoire ya Masisi ba soda ba ye ba utaki na Butembo mpe Manguru Jipa mpe ba yaki po ya kokita na ba FRDC ba ibakei na Kananga au Kasai occidental awa sika ba komi ko bundana ba soda ba yeba kima mampinga ba yeba lingi ba siliko pikama o esika bango ba sengeli ko sala mosala mwa bango talantina ba imboka Bashali Mokoto ba kimi mboka bango mpo ya kokende na Sake bolevo sango na Bernardine Diambu.
Bamboka kabati mwongozi pe kishanga ezwa misikawa umaboko mabatumboki, basoda ba batima kima pinga ekolo FRDC. Kutu banze neke lobiete, batumboki bana bazali beko bakisama mingi bazali kuhuta wakuna umboka ngungu o teritwari ya Masisi. Zambi yango ezali kopesa kokoso na basoda ba 806e rejima, ba ibaye kosala obisika ya 811e rejima. Babakisete, umboka mweso kuna umongozi, nde bisika ezwa mi basoda ba 806e rejima. Onga mwosusu, ba mai mai ya APCLS na ba FDLR nde bazwami omboka pinga kashuga kuna o territoire ya Masisi. Kutu obanjene ke ena kakelubiete, bafanji basusu basili kokima mboka ena, ba ye kokimi na omboka Sakepe Goma. Zambito ya ete, toaite bongo kozwa komanda wa 3e secteur kasi pona bakambi ba 8e rejim militaire bango balubiete, eyano ekoi kozwa ma olumbango penza pona kusisi sa kokoso ena. Kuto Goma, Bernardine Diambu mpoya Radio Okapi.
Yoko likindo liyabo pesi matea na baye basengeli mpeko pesa matea lisale maki mwa misala misato na mpe mine na teritoria ya Kalehe o Sud Kivu. Kuna ba pesa ki matea na baye bunye ya kiri mpe Kalehe centre o matali mokumba mwa ba imboka mpo ya likambo liyabo tiki mandoki ya ba FDLR mpe bozongi mwa bango mboka ya bango na mpe mabota mabango mai mazali na ino kubika o mabele ma ekolo Kongo. Likindo liye libongisa maki na mbula matari onze la alioko limpinga liyeliko sanga na kana MONUSCO na ante Eglise du Christ au Congo. Manso na yo, Suzanne Zobo Odra.
Kolandana na lipinga liye ba imboka bazali koyeba malamu te mosala mwabango mozali nini pona etumba iye ya kosukisa misala mya ba FDLR. Talatina lite ya liye lipesami lite ya likopesa mana lisungili ya MONUSCO pe eyamba misoni. Ongambo aye molandi mokambi ya teritoire ya Kale amonyete soki ba FDLR bazali kokoba kobika ongambo ena ekolo ezali pe poete bazali kozwa lisungi ya boko ba imboka. Zambi basusu ba balani na ba FDLR basusu pe bazali kosala mombongo elongo na batumbuki bana. Talatina esengeli koyebisa na baimboka batika kosunga ba FDLR. Boye bate lipinga liye lia MONUSCO DGGM pe bakambi ekolo likendeki o territoire ya Walungu lelo sepo na kosolola na baimboka.
Bato baike batambola kilelo na site ya Loja. Loja ezaliyo ba kilometele nkama sambu na tupu mitano na Mbujima itozwami na Kasai Oriental. Butambo liboye bobongisa makina boko ba intonga moko ya sika. Oyo esambi selo emo kweisi. Na butambo libona basi le kankama moko na tupu mitano bazwaki mokano. Mwako tambo lao balabala ya Loja na Nkanda. Bapanzana ki oyeleko bakoma ki pene na eta major ya la polisi Arlette Mbuyi. Poya bolebo sango.
Ezalaki na ngonga ya zomi na misato sima yanzanga nde basi kama moko na tuku mitano bazalaki kotambo lao site ya Loja. Na kolela apelo yembo na kosenga teba zongi sao mosala toma baimbo ka Alexi Luunje pona bango yende aponama kina Loja na boe sengeli azo ebonga ya bantoma baimbo ka. Tanga azwi sango mokambi ya yambo ya pulusu o sankuru ayaki ipe na bapulusu ya yepo tebati ya kimia na kati ya basi baye. Basusu bakangema ki na eta major ya pulusi. Komanda ya bilo lo ya misato alobite mibali pe bazalaki na ngulupa ena na boye moko na bango achaki mbeli na pulusu moko oyo alingaki komokanga. Bato basusu ba ebisi biso te sima ya ngulupa ena bato nzike bakobaki kotambola o balabala pe kafe ya Lodia baso baponi ya toma baimboka Alexi Luunji. Pulusu esukisaki bango kasi baike bakangemaki tosimbate utapoko ya lobilo leki mobulu mozalaki o site ya Lodia.
Bapekisi ba emisyon ya Minganga ya Bonkoko, Obitando Bike, ba emisyon ya Bandeko Israel Lajwa, Nkumu Kanga, Nante Mama Laurence, Ipekisami, Sesak, Nde, Ipekisi ba emisyon ina, ba yebanso ba lakisami, Mosapi na Mokano, Moye Mwa Sesak, Bazanga Kite, Kotombo la Mingongo, Mia Bango, Ndakisana RLTV, ba emisyon mi bale mobimba, Mpe ba mile limpo, Yangweza laki kubakoti selami solomi ike, Ongambo ya ye, Mama Israël la joie a singi na sisa ke koza la mwa apete. Tona na bolevo sangweye na Suzanne Nzobo Odra.
Moyange li misala miya mosolo o televizyon RLTV a ebisete manaka maeba pe kisinde e kobape saka mosolo mingi pe sika bazali na mikakatano ya mbongo. Ezali bongo li naka ya mama Israel li elile kaka obutu e kasi mingi ngonga ya zomi na mibale pe li naka ya mama Laurence Simayanzanga. Kasi moyange li moye a ebisete motango penza ya mosolo RLTV e kozwaka kolandana na manaka ma mama Israel pe Laurence. Kasi ongambo ya ye mama Israel a ebisete mokano moye c'est ça que zui ya kope kisalina kali ya yeli le kaka o etandweke ezalinde konyokola baimbo kabaike to kundura ete c'est ça que zui mokano utomia inei eleki ya kope kisama naka ya mama Laurence pe Israel onzele ya bilili ya ba television Isato RLTV Nzondo TV pe Desas TV.
Na bino banso bolanda kibiso suka poso elamu bokutika la malamu nde tukutani jisuso poso ezali koya tika tenkolo abate la biso banso.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.